Служэнне дыякана павінна разглядацца як неад'емная частка працы другога Ватыканскага сабора на карысць падрыхтоўкі касцёла да абнаўлення апостальства ў сучасным свеце, напісаў Францішак у прадмове да кнігі са сваімі выказваннямі на тэму пастаяннага дыяканату. Яна змяшчае тэксты, якія з'явіліся як падчас яго пантыфікату, так і ў часы служэння ў Буэнос-Айрэсе. Пантыфік лічыць, што ў апошнія дзесяцігоддзі касцёл перажыў незвычайны духоўны і душпастырскі рост, дзякуючы глыбокаму прыняццю саборных дакументаў. У гэтым кантэксце ён таксама ўспрымае аднаўленне пастаяннага дыяканату. Гэта праява дыяконіі хрыстаслугі, а таксама заахвочанне касцёла да адлюстравання такога стаўлення і развіцця дыяканскай свядомасці. Спасылаючыся на вучэнне святога Яна Паўла II, Францішак нагадаў, што служэнне дыяканаў свае крыніцы знаходзіцца ў евангелізацыі. Яны павінны падтрымліваць апостальскае служэнне і прымаць удзел у абвяшчэнні ўскрасенні Езуса словамі і справамі, уносячы Божае слова ў жыццё Божага народа. Гаворачы аб іншых аспектах гэтага вернутага саборам у жыццё касцёла служэння, пап адзначыў, што ўся дыяконія касцёла мае сваё жывое сэрца ў таямніцы Еўхарысты і рэалізуецца галоўным чынам у служэнні бедным, якія нясуць у сабе пакуты Хрыста. Ён нагадаў у гэтым кантэксце святога Лаўрэнція, які казаў, што бедныя з'яўляюцца скарбам касцёла. Таксама святай цэзар спавёў аб сваім захапленні святым Францішкам Асіскім, якога традыцыя называе дыяканам. Для мяне ён чалавек беднасці і спакою, чалавек, які любіць і абараняе стварэнне. Гэта асоба, ад якой дыяканы павінны чэрпаць натхненне, сказаў папа. Кніга пра служэнне пастаянных дыяканаў пад рэдакцыяй Энца Петраліна «Дыяканат у думцы папы Францішка. Касцёл бедны і для бедных» выйшла ў Ватыканскім выдавецтве.